Радио К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 16 феврари. Аз съм Илияна Беновска. Продължаваме нататък по голямата тема, която днес обсъждаме с всички политици в студиото. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 148 дни преди следващите парламентарни избори? Казвам добър ден на следващия събеседник. Това е господин Димитър Чукарски, независим народен представител, основател на политическа партия ДАНО, Демократична алтернатива за национално обединение. Добър ден.
Добър ден, госпожо Беновска, на вас и на слушателите ви.
148 дни преди следващите парламентарни избори. Кога е вашия конгрес на ДАНО?
Само след 3 седмици, на 2 март.
На 2 март.
А, даже не са 3. Не, а са 2 останаха, наистина. Да. Как лети бързо времето. Така че съвсем скоро и ние ще излезем с една ясна и категорична заявка пред гражданите.
Току-що излучихме речта на Сергей Станишев от техния конгрес.
Да, благодарение на вашето радио и аз имах възможност да я чуя.
Много силна реч.
Мога да ви кажа, че това беше една реч, която беше категорична заявка.
Да.
За водеща роля в обществото от страна на БСП. Т.е. тя хвърли ръкавицата към ГЕРБ и предизвика за това кой ще бъде всъщност водещата политическа сила след избори.
Те ГЕРБ много ръкавици си хвърлиха самички, искам да ви кажа, през последните...
Момето, знаете ли, че това е винаги така?
Един месец, да.
България си е заминал не защото някой го е свалил, а просто защото е направил толкова много неща, че хората търсят следващата алтернатива. Това е проблем.
Така е, сега вчера се прие изборния кодекс в парламента.
Да, този ден.
Онзи ден, да. По всички така мнения ГЕРБ отстъпи.
Вижте, аз пак искам да ви кажа. Големия проблем на изборния кодекс за мен беше не това кой какво искаше да наложи като свои идеи в изборното законодателство. Вие знаете, че това е стара практика в България. Едно време Евгений Бакърджиев правеше изборно законодателство, което да обслужва СДС. Миналия мандат госпожа Майя Манолова и БСП направиха законодателство, което да обслужва идеите на Георги Първанов и на БСП. И винаги резултатите от изборите показваха, че грешни са били сметките на тези, които са си нагласявали законодателството. Това за мен е изключително важно в България консенсусно да се приеме законодателство, което да уважава вота на гражданите, за да не се чувстват те излъгани. Имам предвид и приброенето, имам предвид и други фалшификации, имам предвид и най-обикновените и прости грешки и затруднения, които са лишени, ако щете от какъвто и да било умисъл, водят до една неприятна обстановка, в която гражданите се чувстват излъгани. Това искам да го няма.
Това е така и справедливи са забележките, цивилизационния избор, както ни се натрапи това определение по времето на мандата на президента Петър Стоянов. Всъщност, може би, не е лош израз, но цивилизационния избор изисква една справедливост и една толерантност, една самообслужване на собствените интереси на този, който е на власт.
Това е най-важното и мога да ви кажа, че ако някой успее да го направи това, игнорирайки приказката за стълбата на Смирненски, която е голям проблем в управлението на България, и не само на България, навсякъде е проблем на властта, аз мисля, че този ще успее наистина да се задържи за по-дълго време в политическия небосклон на управлението на страната.
Просто
хората си мислят, че ще оценят едно такова поведение.
Кой е този, който според вас ще има по-високия резултат? Очевидно ви питам за двамата претенденти за власт, ГЕРБ и БСП, с лидери Бойко Станишев и с...
Това се получи много добре. Вероятно той ще бъде.
Бойко Станишев. Знаете ли, аз имам една мечта, но тя е малко утопична. Да се разберат ГЕРБ и БСП и да направят едно общо правителство. Може би за това сбърках, Бойко Станишев.
Добре. Да, вашата мечта е много интересна, но мога да ви кажа, че едва ли и гражданите ще е.
Затова казах, че е утопична. Но Бойко Борисов или Сергей Станишев, кой според вас първо ще има по-високия резултат? Виждате, че вече манипулирано или не социологическите агенции ги изравниха.
Аз смятам, че така или иначе към момента е още доста рано да се каже какво ще се случи. Аз все още смятам, че всичко това, което изборите ще ни предложат, ще бъде плод от решение на гражданите, които те ще вземат на базата на самата реална изборна кампания. Защото този път изборната кампания ще бъде това, което ще даде на гражданите правилния ориентир за кого да гласуват. Така че наистина, ако смея да бъда, както искам, откровен с вас и с слушателите ви, и да цитирам една много известна фраза от близкото минало, рано е да се каже. Не мога да дошло времето.
Та хубаво, ама питам ви за друго, извинайте, че ви прекъсвам, но интересното е в случая как ще се конструира ново правителство, защото за сега поне изглежда, че никой от двамата претенденти няма да има достатъчно мнозинство да действа сами. От там нататък вие сте политик с много дълъг опит. Знаете, как се започва с изнудването?
Точно в този смисъл ще ви кажа. Вие си спомняте и 2005 година, когато преди изборите НДСВ си управляваше щастливо с новото време и ДПС. И как БСП клеймеше магистрала Тракия, подписана от царската власт, връщането на царските имоти и всякакви други такива неща, и само след няколко месеца се озова в коалиция с НДСВ.
Точно за това ви питам, за тези подмоли на политиката.
Всичките тези неща, които политиката предлага, и както вие казвахте, аз като човек, който ги следи пряко продължение...
И участва, не ги следите само бездейно.
Да, не искам да си изисявам до такава степен роля.
Не можем фактите да ги изтрием с гума, нали?
Да, така си не искам, защото смятам, че това е един полезен опит. Това, което мога да ви кажа, е, че конфигурацията, която ще се реализира в рамките на 42-то Народно събрание, ще бъде такава, каквато гражданите я изберат. А след това вече, аз смятам, че е много хубаво, ако всяка една от тези формации, които е там, се придържа към първоначалните си обяснения и обещания. Аз, когато бях кандидат за народен представител за това Народно събрание, по време на предизборната си кампания, обещах на гражданите, че по никакъв повод няма да подкрепа правителство, в което влизат представители на тогавашната тройна коалиция. И това го спазих през целия мандат, без нито ден на лъкатушене в това нещо.
Господин Чукарски, косвено ми давате отговор, че ако вашата партия, първо ще ви питам и след малко за това, бъде успешно регистрирана, внимавайте, защото имате проблем, и ще поговорим по този въпрос, но ако вашата партия влезе в 42-то Народно събрание, вие...
Тук не го подлагате на съмнение това вече.
Така да е, не, говорим в момента в условност, не само за вас, нали, разбирате. Няма нищо лично. Тук говорим и за ГЕРБ, и за БСП с АКО в ръка. Влизайки вашата партия в 42-то Народно събрание, като казва, че по-оптимистично.
Добре, разбира.
Чудесно. Вие ще подкрепите евентуално една конфигурация с Бойко Борисов.
Ще ви го кажа по друг начин. Ние ще подкрепим една дясна конфигурация, тъй като смятаме, че все още България има нужда от едно дясно управление.
И защо избягвате? Кой десен друг ще влезе в парламента? Айде сега да ви питам. Костов ли ще влезе? Мартин Димитров ли?
Много, много се надявам.
Или пък единство, може би, което е интересна формация.
Кое единство бихте ли ми...
Вие сега, нали, Иван Костов и Надежда Михайлова подписаха и създадоха Национално сдружение Единство, което в момента обаче, не викайте, така хубаво превзема СДС всичките му структури. Вие не следите явно тая при...
Нормално е, защото СДС...
СДС току-що... А току-що Христина Христова пък преди в началото на предаването така доста ясно, макар и не категорично, защото още не е факт, заяви, че вероятно СДС ще се присъедини към нейният блок, който в момента е съставен от НДСВ, лидер и бившото ВМРО, ние, което сега останах само с заглавие ние.
Така, това че... не е така, защото доколкото знам, Христина Христова има подписано...
Сега го каза Христина Христова, кое не е така?
Земеделски народен съюз, а с другите такива споразумения няма. Тия хора... Искам да ви кажа, че така се сипаха дясното пространство с празни приказки и с занимаване с глупости. Така си отиде и земеделското движение, за което мен страшно ме боли от политическата сцена.
Вас ми боли, да.
В собственото, да, много ме боли, наистина, да, ви го
вие
казвам.
Сте, вие сте...
Защото 20 години с това съм отдал от живота си, от младостта си, защото когато човек се вглъби в собствените си проблеми и започне да говори за това как ще справи едно плюс едно плюс едно да станат 4, искам да ви кажа, че гражданите това нещо ги възмущава, да не кажа по-силната дума, че ги отвръщава. И точно поради тази причина в дясно се намираме в такъв период на разпад, където освен ГЕРБ, в момента, разбира се, ние имаме сериозна претенция за това пространство, също няма нищо друго, което да е реалистично, че ще участва в следващите...
Така да е. И сега, значи, много приказки изприказахме, за да се върнем обратно. Аз ви питах, ще подкрепите ли ГЕРБ и Бойко Борисов? Вие тръгахте да ми казвате, че дясната идея ще подкрепите, ама аз установявам до тук, че никаква друга дясна партия може би няма да влезе освен ГЕРБ, така че вие практически...
Има тази опасност.
Е? Ще подкрепите ли Бойко Борисов?
Вие знаете много добре, аз кутрами сега да се измъквам, не мога да ви го кажа по друг начин. Ние нямаме решение за това кого ще подкрепим. Нали знаете това нещо?
Ох, мръзна ме, измъкващи се политици днеска.
Не, няма да се измъквам, аз ще ви го кажа точно. Ние искаме наистина да има десно управление, което да приеме нашата идея за това, че България има нужда от създаване на производство, възстановяване на производство, на първо място през преработвателна промишленост и земеделие и оттам нататък всички останали отрасли. И когато нещата се натрупат и минат 1-2 мандата, е нормално да дойде ляво правителство, което да разпредели вече събраните пари. Проблема е обаче,
Стоп, кога ще дойде това ляво правителство?
След 2 мандата.
Още 2 мандата.
Да.
Добре,
когато, когато има пари за харчене, в момента пари за харчене просто няма.
Така, сега пак ми се измъквате, нямаме решение и така нататък.
Така е.
Добре, но всъщност друго дясно няма в...
Няма, така.
Значи,
към момента, към тази ситуация, ако днес го кажем, да, днес така ще бъде.
Да, от днешна гледна точка бихте подкрепили ГЕРБ.
Така стоят нещата, да.
Да, бихте подкрепили Бойко Борисов, така ли?
Така излизат нещата. Няма друг вариант към момента.
Добре, това е защо? много хубаво говорено, да ви кажа честно, защото избирателите трябва да са наясно. Деца вика да се подпише...
Да, трябва да са наясно. Не, нещо друго. Не е необходимо, когато наближават изборите, всеки да намери начина да търси колкото се може по-популистски фрази и изявления.
Да, и разни двусмислици, да.
Пак след като минат изборите да прави друго, и ще ви дам пак примера с БСП. 2005 година те проведаха цялата си кампания срещу царя и само след 2 месеца направиха правителство с него. Нещо, което за мен е абсолютно необяснимо, казано съвсем меко, и създава развращаване в политическия живот на страна.
Значи така, вие много ясно казвате и нека така да звучи, за да е ясно. Партия ДАНО, демократична алтернатива за национално обединение, ще работи в дясно и тъй като друго дясно няма очевидно да влезе в 42-я парламент, ще подкрепи Бойко Борисов.
Ще тук пак става, нека да бъдем съвсем точни. Вие
за
знаете,
сега?
Че, не, оставете за сега. Има ситуация, в която дори и в тази конфигурация, може би ще трябва да се търси и партньор в центъра. Вие не изключвайте и
това. Ясно, това ще има добавки, ще има крем върху тортата, но тортата ще се състави от дясни съставки, от десни съставки, да го кажем, нали така?
Да кажем, че ще бъде съставена от десни съставки, звучи доста добре тортата. Дано да не са и много съставките, защото колкото повече станат съставките, толкова повече става размита отговорността.
Да, и повече пазарлъци.
И в една ситуация, пазарлъците не са най-страшното. Най-страшното е, че безотговорността става голяма и по този начин не се реализира нищо от очакванията на гражданите, разбирате ли?
Така е.
А това с пазарлъците, дали
не,
ще го
прави? Не, аз имам предвид пазарлъците и вкарване, нали, на някоя партия и се дават N на брой позиции във властта, и обаче тя няма достатъчно подготвени хора и какво се получава, слагат се ни...
Добре, а вие да ви попитам аз сега тогава, говорейки за сегашното управление, където няма...
Очевидно.
Не, няма такова разпределение. Оценихте ли по някакъв начин на някой от тези така наречени некадърници, че е по-добър от другите некадърници?
Не.
Или откъде идва проблема? Проблема не идва от това дали е коалиция или един носи отговорността. проблема идва от това, дали имаш стремеж да търсиш професионалистите, както ние от Дано искаме и както заради това тръгваме на този поход да търсиме професионалистите и да ги привлечеме за пръв път в политиката.
Именно за това, може би аз направих този лапсус и казах Бойко Станишев, защото тогава би излязло най-доброто, нали, разбирайте ме, без да игнорирам останалите, но би била по-експертно.
Повече. Истината е, че никой не го търси, защото всяко едно управление до сега, и аз, когато сме участвали 97-2001 година, винаги сме били водени от идеята, че е по-добре да е наш човек, отколкото специалист. Защото ти разчиташ на този наш човек, но той не може да продължи да бъде наш човек, защото когато той влезе в тази съответна администрация, той предпочита да си запази облагите, тогава, когато се смени властта, и той спира да бъде наш, става човек на следващия. Звучи много грубо, но ви го казвам съвсем откровенно от опит и с разочарование, че е факт. И няма защо да си говорим на празни приказки и да се заблуждаваме. Хората в тези трудни времена, особено сега, когато има икономическа криза и безработицата е голяма, се стремат до голяма степен да си запазят малкия душевен и физически комфорт, който имат, и да не се занимават с политика. Да не говорим за страха, да не говорим за това, че наистина политическия опонент рискува и бизнеса си, и мястото си в администрацията, ако има такова, говоря, била тя местна, общинска или каквато или централна. Просто това са неща, които в момента в България...
До кога с тия славянски, не славянски, ми не знам какви ги нарека, примитивни обноски? Нека да има право политически опонент, ако е качествен да работи.
Знаете ли, аз съм го казвал не един път и ще ви го кажа още веднъж. Ние имахме, и на слушателите ни съм го казвал, имахме 2001 година, когато загубихме изборите, представители от Холандската християн-демократическа партия на гости на БСДС, които ни водеха различни семинари, разговори и такива неща. И хората, нашите, които бяха подложени тогава на репресия от правителството на НДСВ и ДПС, и които сега са в някакви отношения с същите тия хора, задаваха въпроса на холандците: има ли в Холандия политически уволнения? И аз бях шокиран от отговора. Те казаха: не, Холандия никога няма политически уволнения, защото преди това няма политически назначения. Разбирате ли откъде идва целият проблем? Ние искаме да няма политически уволнения, когато сме назначени вече. Но когато ни преследват, или когато ние махаме някой и сме на власт, е добре. Когато обаче след това нас ни гонят, не е добре. Затова или ще направим консенсус по този въпрос, и то не само консенсус на думи, а на дело, или просто ще си останем едни, как го казваха, балкански субекти, които просто не могат да надскочат собствения си бой и се разправят единствено и само с междуусобно.
Мисля, че Бойко Борисов даде пример, че е готов на такъв разговор с назначаването на академик Стефан Воденичаров за министър на образование.
Точно за това и ние го подкрепихме в пленарна зала с гласа си, защото смятаме, че това е подход. Тук се показва, че ти можеш да вземеш един опонент, който допреди 3 дни точно, даже не допреди 3, допреди един ден е водил агитация различна от твоята, но ти го взимаш заради професионалните му качества, и аз ви го казвам, наистина това решение беше, може би, едно от най-добрите персонални решения.
Да, това показва едно много, макар и на края на Дунава, но едно много така зряло поведение и добро решение.
И тук искам да ви кажа веднага, защо тогава тези, които работеха с него като БСП и политически сили през годините, защо скочиха и направиха тази атака срещу...
Сега, как да ви кажа...
Ако вашата
съпруга утре отиде
при
някой свой приятел, но ваш, не им приятел, но ваш така противопоставим, да не кажа враг.
Вижте, тук не говорим за интимни отношения. Тук говорим
за държавност
и реализиране на този професионализъм през властови ресурси. Това е мостовия ресурс, който...
Простете им, не очаквайте от тях голям героизъм. Аз
не очаквам, просто ви задавам въпроса на вас и на слушателите.
И аз си го зададох същия въпрос.
Има голяма доза лицемерие, от което всъщност ние нямаме.
Да, има и може би известна доза несигурност в собственото бъдеще и си казват, ние губим един ценен ресурс. Все пак академик, председател на БАН.
Този ресурс, нека да го кажем по друг начин, този ресурс трябва да бъде ресурс на България.
Точно така.
А не ресурс на една политическа формация, била тя и отъждествяваща се с България в продължение на 45-50 години.
Така е. Сега като ви говорихте преди малко за Холандия, искам да ви питам, не знам дали проследихте цялата новина, какво се случи. Министъра на вътрешните...
Проследих и не я разбрах.
Ами аз ще ви кажа какви са фактите. Министърът на вътрешните работи Цветанов съобщи, че Холандия вече не е против България в Шенген.
Да, прочетах го и се зарадвах.
Но пък след един ден буквално Йохен Ван Обстал, говорител на държавния секретар по правосъдие и сигурност и министър на емиграцията Фред Теевен, пък съобщи, че не е решено още за смягчаване на холандската позиция. Как да го
разбирате? Това също е мека позиция. Не е решено за смягчаване на холандската позиция, не означава, че остава твърдата позиция.
Така да, ама може би е мека към Цветанов да не каже, той си измисля. Нали разбирате? Не знам къде има коста.
Аз си мисля, че тук става въпрос на 20-ти на дни, в които всичко ще стане много ясно и се надявам да е в наша полза.
Втора карта в подкрепа на Бойко Борисов. Хубаво, нека Шенген да влезе. Втората карта беше вице-президента... На Европейската комисия, нека да ви ги кажа само. Вивиан Рединг пък защити българите в Англия. Значи, това, освен че е правилно, се показва една подкрепа към Бойко Борисов. Трета карта. Ние сме, както и да го тълкуваме, защото това е икономически въпрос и вие много добре ще схванете разликата, но България стана номер едно като нетен бенефициент на европейския бюджет. Сега други въпроса...
Това още не е решено доколкото.
За сега така изглежда. Други въпроса, какво е... Това е нали, принципната констатация. Други въпроса, какво означава това в абсолютни стойности, съпоставимо с другите. Нали?
Да, и какво означава за бедността, която е в България и стремежа ни да я преодолеем по някакъв начин.
Точно така, но това се възприема и като подкрепа на Европейската народна партия през парламента и комисията към България, т.е. ерго към Бойко Борисов.
Добре, това е много хубаво. Вие знаете, че през 2001 година ние получихме огромна подкрепа. САПАРТ стартира в България преди всички държави, не само защото бяхме готови, защото получавахме подкрепа. Всички министър-председатели десни дойдоха да заседават на ЕНП форум в България. И какъв паднаха визите и пътувахме само с паспортите си в чужбина.
Така, сега ще ви кажа нещо, какво ще се случи за... За Деня на Европа ще ви кажа какво ще се случи. Около 9 май, може би преди или след това, ще дойде Барозо в България да се открие моста Дунав 2.
Госпожо Беновска, всичките тези неща са едно нещо, което не вълнува българските граждани. Българските граждани са тези обаче, които гласуват. Не различни европейски институции, организации или семейства политически.
Не.
Това е истината и това съм го видял във времето. Истината е обаче, че всички политически партии, включая и аз като участник в такава продължение на много години, сме се заблуждавали и сме мислили, че тази подкрепа е от голямо значение. Тя звучи морално добре и наистина е хубава, но нищо не говори на избирателите.
Да. Последно, какво се случва с вашето дело в Върховния касационен съд по повод регистрация на политическа партия ДНО?
Чакаме по най-бързия начин да бъдат управени уведомленията, както се вършат в Софийски градски съд по отношение на прокуратура, комплектоване на преписката, ние жалбата сме внесли и съответно в срок разглеждане от Върховния касационен съд и постановяване на едно справедливо решение.
Тоест, вие изчаквате около месец, да речем, условно...
Около месец, да, за да се развие цялата хипотеза.
Така, по допустимост няма да има спорове?
Не може да има.
И...
Ето спорове не може да има по каквото и да било за мен.
Така е.
Така че...
Но, само горе-долу. Значи вие на 2 март конгрес, обаче до тогава, днеска сме 16-ти, надали ще имате решение?
Вероятно няма да има, да. Влязло в сила, пък в никакъв случай.
Да.
Не е нормално да бъде... Такъв срок няма просто, така че едното не пречи на другото. Вие знаете, че производството е охранително и то само регистрира постфактум.
Точно така.
Така че това не е проблем за дейността ни и аз се надявам, че на втори ние ще направим ясни послания и през вашето радио беше стигнат до голяма част от избирателите, граждани на София. И оттам нататък вече ще имаме и лицето, лидера на партията, който смея да твърда, че ще даде ясна заявка за това, че в България се случва нещо и има кой да го оглави. И отиваме на избори, нямаме други неща, които да правим.
Рано е сигурно да говорим, но вие загатнахте дясна насоченост, което означава, че ще говорите за пазарни отношения, за...
Не, вижте, ние сме дясна, но говорим за консервативни отношения. За нас България големия проблем е, че всичките тези десни формации до сега се бутаха и искаха да дойдат непременно в центъра, а избягваха тези по-тежки, според мен, и сериозни дебати, които изисква консервативната политика, която, знаете, в България винаги е предизвиквала малко скептицизъм у хората, но тя е дала икономически изключително добри резултати в България, тогава, когато е била ясно отстоявана от нейни последователи.
Да.
Говоря министър-председател, правителство и така.
Да. Добре, значи до тук ще... изчакваме първо да дойде 2 март, после да има и решение на Върховния касационен съд.
Да,
познавайки мотивите на решението, ми се струва, че няма да имате проблеми.
Благодаря ви за вашата оценка и аз се надявам на това. Ай, като юрист ми хоче, това е правилно.
Да, няма да коментирам, ще се въздържа да коментирам решението, защото това е малко странно произнасяне. Надявам се да не е плод на политически манипулации, но... знае ли човек? Нали?
Така че аз не искам да го коментирам и не искам да влизам в това и се надявам, че няма такива.
Добре, благодаря ви, успешен ден и до скоро.
Всичко добро и на вас и на вашите слушатели, всичко най-добро.
Мерси. Всичко хубаво и на вас. Разговаряхме с Димитър Чукарски, независим народен представител, основател на политическа партия ДАНО, която на 2 март ще проведе своят конгрес, ще изберат своя лидер. От сега се знае, че това ще бъде бившият член на Европейската сметна палата Надежда Сандолова. И така, демократичната алтернатива за национално обединение, след като получи и решението на Върховния касационен съд за правото на своята регистрация, ще влезе в политическия живот с дясна, но консервативна насоченост.